Podcast Badan Timbang Kemendagri.
Cendikiawan BPP Kemendagri berjumpa lagi dengan podcast Badan Litbang Kemendagri. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu peneliti di BPP Kemendagri, tepatnya peneliti Pusat Litbang Inovasi Daerah dengan Bapak Adi Suhendra. Selamat siang Pak Adi.
Halo, ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah, kabar baik. Walaupun sekarang ini ya sedang musim-musim pandemi corona.
Jadi kita nanti bakal sedikit diskusi terkait dengan inovasi daerah, khususnya yang sudah dilakukan oleh BPP Kemendagri gitu.
Ya boleh Mas Muja, silakan. Nanti kita bahas dan ulas lebih dalam ya terkait dengan regulasi dan kebijakan serta program apa yang sudah kita lakukan.
Kalau boleh tahu, Pak Adi ini sudah ada di Pusat Inovasi Daerah sejak Pusat Inovasi Daerah itu berdiri di BPP Kemendagri ya?
Iya, tepatnya memang pada saat Permendagri baru ya, Permendagri 43 tahun 2015. Pada waktu itu Pusat Litbang baru berdiri menggantikan Pusat Litbang waktu itu Pemberdayaan dan Pemerintah Desa. Nah saat ini sudah berdiri berarti sekarang sudah hampir 5 tahun ya.
Boleh sedikit flashback gak ke belakang terkait dengan berdirinya Pusat Litbang Inovasi Daerah ini? Bisa dijelaskan mungkin sepengetahuan Pak Adi ini terkait dengan mengapa sih Pusat Inovasi Daerah ini justru ditempatkan di BPP, kemudian dulu BPP punya pusat berapa gitu?
Iya, dulu awalnya memang hadirnya nomenklatur baru tentang tugas dan fungsi di tingkat kementerian dan lembaga. Saat itu tahun 2014 ada pemilihan presiden dan juga ada perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur kementerian dan lembaga. Seperti contohnya dulu itu memang urusan pemerintah dan pemberdayaan desa memang masih melekat di Kemendagri. Pada saat itu ada Direktorat Jenderal Pemerintah Desa. Nah sekarang khusus untuk urusan pemberdayaan desanya udah pindah ke Kementerian Desa. Nah berkaitan dengan hal itu ada banyak nomenklatur yang berubah juga di Badan Litbang sendirinya. Misalkan dulu ada Pusat Litbang Pemerintah dan Pemberdayaan Desa. Nah karena memang pemberdayaan desa sudah tidak ditempatkan lagi di Kementerian Dalam Negeri, oleh karenanya kita merombak struktur dan nomenklatur yang berada di Badan Litbang sendiri. Karena kalau kita tahu Badan Litbang ini adalah miniatur kecil dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, sebagai urusan yang membidangi hasil penelitian dan pengkajian, otomatis kita merubah nomenklatur tersebut ya. Karena desa sudah pindah ke Kementerian Desa, oleh karenanya satu pusat ini kita rubah namanya menjadi Pusat Litbang Inovasi Daerah. Kebetulan tahun 2014 itu berbarengan dengan adanya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Nah, disebutkan dalam pasal 386 sampai dengan pasal 390 itu bahwa inovasi merupakan hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya, dengan adanya pasal-pasal tersebut, kita gantilah nomenklatur yang dulunya adalah Pusat Litbang Pemberdayaan dan Pemerintah Desa menjadi Pusat Litbang Inovasi Daerah. Gitu. Mas Meja.
Secara tugas fungsi dan regulasi memang idealnya untuk urusan inovasi itu memang ada di BPP Kemendagri gitu ya.
Hasil dari sebuah riset memang.
Hasil sebuah riset gitu ya. Terus kemudian setelah lahir tadi ada regulasi, terus langkah apa sih yang dilakukan oleh Pusat Inovasi Daerah ini gitu kan?
Langkah pertama ya yang strategis itu memang kita ada amanat undang-undang untuk membuat peraturan pemerintah. Nah, oleh karenanya kami di Pusat Litbang Inovasi yang baru terbentuk akhirnya harus membuat peraturan pemerintah terkait dengan turunan dari amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tersebut. Awalnya memang PP ini mau digabung dengan PP kerjasama antar daerah. Tetapi kita sudah melakukan diskusi dengan Seknek dan akhirnya PP ini dipisah. Jadi PP kerjasama daerah berjalan sendiri dan PP inovasi daerah dibuat sendiri. Karena memang nafasnya memang sudah berbeda ya. Nah, memang pada saat itu PP dikejar mulai tahun 2016 akhir sampai akhirnya tahun 2017 itu jadilah PP yang telah ditetapkan oleh Presiden. Gitu maksudnya.
Oke. Tadi kan dalam perjalanannya kan yang saya tahu itu terkait dengan Pusat Inovasi Daerah itu kan sudah menciptakan beberapa instrumen untuk meningkatkan inovasi daerah gitu ya. Ada yang namanya indeks, kemudian Puja Indah, terus ada juga peta pembinaan. Nah mungkin saya ingin mengulas terkait dengan instrumen-instrumen itu dalam meningkatkan inovasi di daerah gitu kan. Nah mungkin yang pertama yang terkait dengan indeks inovasi daerah, Pak Adi mungkin bisa bercerita terkait dengan salah satu ikhtiar Pusat Inovasi ini dalam meningkatkan inovasi di daerah melalui indeks itu seperti apa gitu.
Di Pusat Litbang Inovasi Daerah sendiri mempunyai program strategis ya. Yakni kami ada program namanya Penilaian Inovasi Daerah. Nah, penilaian ini harus ada instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi daerahnya. Sebagai contoh, misalkan kita memetakan pemerintah daerah dari tingkatan level provinsi, kabupaten, dan kota. Sebelumnya kita tidak mengetahui data mengenai manakah pemerintah daerah yang inovatif, manakah pemerintah daerah yang kurang, dan manakah pemerintah daerah yang dikategorikan sebagai pemerintah terinovatif ya, atau most innovative. Nah, dalam tantangan itu, kita menciptakan sebuah ukuran measurement terhadap inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami terbitkan peraturan pemerintah nomor 104 tentang penilaian, penghargaan, dan atau insentif inovasi daerah. Jadi peraturan ini ditujukan kepada pemerintah daerah yang melakukan inovasi diharapkan dapat melapor kepada Menteri Dalam Negeri dan kami menghitung berapa jumlah banyaknya inovasi yang telah diciptakan dan juga bagaimana kualitasnya serta dampak yang dihasilkan oleh inovasi tersebut. Nah, kami mempunyai program lagi namanya penghargaan inovasi daerah atau penghargaan kepada pemerintah daerah inovatif yang kami sebut sebagai Innovative Government Award. Penghargaan ini kami berikan kepada pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahannya dengan cara-cara inovatif. Selain itu, kami juga memberikan rekomendasi ya, khususnya menerbitkan rekomendasi, yakni pemenang atau kategori pemerintah daerah inovatif yang nantinya akan mendapatkan dana insentif. Tentunya rekomendasi ini kami berikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan penghitungan dan pemberian dana insentif. Selain itu, kami juga mempunyai program yang lain, misalkan pembinaan inovasi daerah. Jadi, hasil dari pengukuran inovasi melalui indeks inovasi daerah tersebut, kami lakukan pembinaan. Pertama, yaitu pembinaan dari kami, yaitu programnya namanya Puja Indah. Pusat Jejaring Inovasi Daerah. Program ini akan melakukan replikasi dari inovasi yang telah berhasil di daerah maju begitu. Lalu kami terapkan pada daerah-daerah yang kurang inovatif. Nah, itu untuk program replikasi hasil inovasi daerah ya melalui program Puja Indah, Pusat Jejaring Inovasi Daerah. Lalu kami juga mengajak Kementerian KL untuk bersama-sama membina pemerintah daerah, yakni melalui pembinaan dengan fungsi umum dan khusus. Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan itu membina tugas-tugas umum ya. Kalau misalkan dari kementerian lain itu membina tugas-tugas khusus, misalkan ada kementerian mitra ya, misalkan Kemenristek, ini juga ada produk unggulan, UMKM, ada kementerian yang lainnya, misalkan Bappenas, LAN, Menpan, dan juga LIPI untuk bersama-sama membina pemerintah daerah yang kurang inovatif gitu.
Berarti ya. Kalau yang umum itu lebih mencakup apa tuh untuk Kemendagri, pembinaan umum itu?
Ya, memang kalau kita lihat di dalam PP 12 tahun 2017 itu diterangkan ada pembinaan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Di antaranya adalah misalkan urusan inovasi kelembagaan daerah, masalah keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga misalkan di kementerian lain itu ada namanya pembinaan teknis. Itu pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, dan pembinaan teknis yang dilakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten atau kota. Mungkin itu yang menjadikan pembedaan ya antara pembinaan umum dengan pembinaan teknis. Nah, inovasi berjalan di sana. Sesungguhnya inovasi itu adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Jika memang inovasi tersebut inovasi dari provinsi, ya itu merupakan inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Begitu pula kalau misalkan inovasi dari kabupaten, juga tidak boleh diklaim bahwa ini adalah inovasi dari provinsi. Hal yang sebaliknya gitu.
Oke. Tadi kan ada beberapa instrumen, tadi ada disebutkan di awal itu ada indeks inovasi daerah. Nah itu kan ada beberapa komponen juga yang menjadi alat ukur gitu. Kalau nggak salah ada 35 poin ya Pak?
Indikator ya.
Indikator ya. Nah apakah dalam perjalanannya atau yang sekarang yang saya sempat dengar itu ada bakal ada pembenahan terkait indeks itu seperti apa Pak? Mungkin yang terbaru, informasi terbaru terkait dengan indeks inovasi daerah ini gitu Pak?
Iya, yang pasti kami mengukur inovasi daerah ini prinsipnya menggunakan rumus QQB ya, quantity, quality, dan juga beneficiaries. Nah, secara quantity itu dalam satuan pemerintah daerah memiliki berapa banyak jumlah inovasi daerah yang dilakukan. Yang kedua adalah quality. Nah, quality ini seberapa bagus kualitas dari inovasi yang telah diciptakan. Nah, yang terakhir adalah beneficiaries. Ini seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh inovasi daerah ini. Nah, memang dalam pengukurannya itu kami memiliki indikator ukurannya, yaitu sebanyak 35 indikator. 14 indikator untuk mengukur pemerintah daerah dengan indikator-indikator umum. Misalkan visi-misi, yang kedua adalah tingkat lembaga kelitbangannya. Terus yang ketiga jumlah inovasinya berapa. Yang keempat ada LAKIP, ada nilai EPM, ada opini BPK, ada kerjasama antar CSR. Dan juga yang terakhir pembaharuan di tahun 2020 ini kami mengikutsertakan indikator SIDA, Sistem Inovasi Daerah ini sebagai indikator pengukuran bagi daerah-daerah yang berinovasi. Nah, di lain pihak ada indikator-indikator yang lain. Nah, indikator ini kami sebut dengan indikator satuan inovasi. Jika tadi kami sebut sebagai indikator satuan pemerintah daerah, kali ini kami sebut indikator satuan inovasi. Nah, indikator satuan inovasi ini untuk melihat seberapa baik kualitas dari hasil inovasi yang dihasilkan. Misalkan ada inovasi RPG, rumah pemulihan gizi misalkan ya. Nah, dalam inovasi ini apakah terdapat 21 indikator ini? Pertama misalkan regulasi. Itu sudah diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau yang lebih rendah itu. Misalkan hanya ada SKOPD. Terus yang kedua, apakah ada bimtek-bimtek yang telah dilaksanakan untuk melatih orang menggunakan inovasi ini? Terus yang kedua, atau adakah semacam pengaduan apabila ada kendala misalkan? Terus ada lagi misalkan adakah informasi mengenai layanan ini? Terus bagaimana buku petunjuknya, apakah sudah ada atau belum? Nah, itu kami ada 21 indikator untuk mengukur kebaikan kualitas dari inovasi ini.
Yang masuk dalam satuan inovasi tadi.
Iya, termasuk kualitasnya, beneficiary. Hmm. Nah, kami ukur misalkan apakah pernah dilakukan survei kepuasan pengguna terhadap inovasi ini. Terus bagaimana kemanfaatannya. Nah, itu kami lihat kualitas dan juga beneficiaries-nya itu dari indikator-indikator ini.
Jadi sejauh ini belum ada upaya untuk membenahi, kan katanya dengar-dengar ada pembenahan ya, gitu, apa ya, gitu.
Nah, pembenahan yang kami lakukan ini ya, untuk ketertiban pelaporan inovasi dari daerah ke Kementerian Dalam Negeri, ini kita sesuaikan tahun 2020 ini sesuai dengan PP 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah. Bahwa memang di situ dilakukan mekanisme pelaporan. Yang pertama adalah pelaporan tentang inisiatif inovasi daerah. Yang kedua ada pelaporan tentang uji coba inovasi daerah. Nah, yang ketiga dilakukan penerapan hasil inovasi daerah yang dibuktikan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Jadi memang di aplikasi kami itu nanti ada pelaporan ketiga hal ini. Di samping itu, kami juga lengkapi dengan adanya lomba inovasi daerah untuk tingkat OPD, untuk tingkat pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan mereka awal tahun ingin melakukan lomba inovasi daerah, itu bisa melalui aplikasi kami.
Dalam satu daerah?
Ya, daerah. Misalkan ada daerah di Kabupaten Banyuwangi ingin menyelenggarakan lomba di tingkat mereka antar OPD. Nah, itu bisa. Kalau kami itu indeks inovasi daerah ini mengukur nasional ya. Mm-hmm. Dari pemerintah A, B, dan C itu melapor ke kami, kami akan mengukur seberapa baik inovasi-inovasi dari perwakilan atau atas nama daerah. Nah, kalau lomba tadi untuk internal di masing-masing pemerintah daerah.
Bisa memanfaatkan itu gitu ya.
Nah, bisa memanfaatkan aplikasi ini gitu.
Kemarin tuh sempat dengar-dengar ada hal yang perlu dibenahi kayak macam nilai yang keluar itu ada ribuan ada sebagainya itu. Yeah. Itu apakah dalam perjalanannya atau saat ini sedang dilakukan pembenahan atau evaluasi terkait itu?
Iya, iya. Memang inovasi daerah itu pada prinsipnya memang tidak terbatas ya. Artinya setiap pemerintah daerah bisa menciptakan inovasi-inovasi tidak hanya 1 atau 10 tetapi bisa ratusan ya. Dari data kami, indeks inovasi daerah dengan jumlah tertinggi itu ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah 325 inovasi daerah. Tentu memang ada secara jumlah banyak tetapi kualitas agak kurang. Tetapi ada juga kualitasnya baik, kuantitasnya juga baik, besar juga. Nah, misalkan ada Kabupaten Situbondo itu sebanyak 109 inovasi daerah. Walaupun 109 tetapi secara kualitas banyak yang baik gitu. Oleh sebab itu penilaian itu tidak hanya terlepas pada kuantitas saja tetapi ketiga aspek ini, kuantitas, kualitas, dan dampaknya itu. Nah, untuk nilai skor memang ada perubahan terutama untuk bobot ya. Bobot itu memang dahulunya besar-besar ya. Ada yang 100 ya, melebihi dari ekspektasi kami bahwa nilainya itu ketika poinnya dikalikan dengan bobot itu menghasilkan nilai yang besar sampai 70 ribu gitu ya. Nah, tahun 2020 ini bobotnya, pengalinya kami kecilkan supaya memang kita bisa hitung dalam satuan 0 sampai 100 untuk kategori indeks yang dikatakan kurang, sangat inovatif, dan sangat inovatif.
Pak, tadi kan indeks inovasi daerah itu kan peran pentingnya kan daerah mengisi indeks itu agar keluar peta pembinaan semacam kayak gitu. Sejauh ini untuk daerah atau perhatian daerah terhadap mengisi indeks inovasi daerah itu seperti apa sih Pak? Kalau saya lihat kan Bapak sering sosialisasi juga atau gimana gitu di daerah.
Iya, sebenarnya pemerintah daerah sangat antusias ya. Dari 548 kabupaten kota dan provinsi itu 252 pemerintah daerah ikut mengisi indeks inovasi daerah ini ya. Tetapi memang kalau dihitung dari capaian 100% memang masih separohnya ya. Tapi kami optimis di tahun 2020 ini sepertinya akan lebih banyak. Karena apa? Ya, itu ada keputusan Menteri nomor 061 tentang mekanisme ya, pemberian tambahan penghasilan pegawai, TPP. Nah, di dalam TPP tersebut, salah satu indikator dari pemberian atau penghitungan TPP tersebut dari adanya indeks inovasi daerah yang mereka capai. Nah, kemarin memang sudah banyak yang menelpon untuk mengisi, tetapi memang dari kami itu penilaian inovasi daerah dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali, dan kami buka memang biasanya di pertengahan tahun. Jadi tidak bisa setiap saat diisi gitu ya. Jadi memang ada waktu-waktu untuk pelaporan, penghitungan, dan juga penilaian inovasi daerah gitu. Saya kira sangat antusias, banyak yang ingin segera mengisi, tapi kami sedang melakukan pengembangan web bersama developer webnya untuk bisa aplikasi ini selain dipakai di Kementerian Dalam Negeri juga dapat memberikan data ke kementerian lain. Misalkan kita menggunakan API ya, Application Program Interface. Nah, melalui API ini data bisa bertukar dengan kementerian lainnya yang melaksanakan tugas yang sama. Misalkan ada Kemenpan, ada Ristekdikti. Mereka melakukan penilaian terhadap pemerintah daerah yang memiliki daya saing baik, yakni penghargaan Budi Pura dan Budi Praja. Nah, untuk mengukur daya saing itu dari mereka ada salah satu indikatornya, yaitu berkaitan dengan inovasi daerah. Oleh karenanya, kalau memang ada hal yang sama begini di tingkat pusat, memang sebaiknya kita bertukar data saja, hasil input dari daerah di dalam sistem kami itu dapat mirror kepada kementerian lain yang memiliki urusan inovasi.
Kalau selama ini berarti belum ada sharing data gitu ya Pak?
Iya, kalau selama ini hanya laporan, sudah ada link dengan kementerian, cuman memang kami masih offline ya, masih kita kirim datanya gitu. Harusnya kan real time ya. Pada saat itu juga ditutup, pada saat itu juga datanya yang terakhir kali di input. Gitu. Untuk saat ini memang kami berikan, misalkan Bappenas, dan kita berikan laporannya. Karena mereka juga ada penghargaan, kalau nggak salah Pangripta ya, Parasamnya. Dia penghargaan sebagai perencanaan kabupaten, kota, atau provinsi terbaik. Nah, mereka juga ada penghargaan itu. Dan 20%-nya penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi daerahnya.
Gitu. Berarti data dari indeks itu memang sudah dimanfaatkan oleh KL lain ya Pak? Dari BPP Kemendagri ini gitu?
Ya memang kami berikan ya. Berikan
atau pas saat minta mereka minta baru kita berikan, atau memang secara SOP?
Secara laporan memang kami berikan ke Bappenas. Nah, kemarin memang ada dari Kemenristek itu memang untuk penyatuan atau pengintegrasian data, yang meminta untuk mengintegrasikan data. Jadi data yang diinput sekiranya sama, misalkan nama inovasinya ya kan, bentuk inovasinya, nah sekiranya sama, nah itu bisa dilakukan tukar menukar data aja melalui API gitu. Ya memang kami memang masih melakukan proses pengembangan, mungkin di tahun 2020 ini bisa running ya, bisa running untuk beberapa kementerian yang lain gitu.
Soalnya Dilan juga kan ada
ya,
dia punya peran untuk meningkatkan inovasi di daerah juga gitu
ya, ya. Namanya inovasi administrasi negara ya, di negara kalau penghargaan mereka gitu. Ya kalau di Menpan ada Sinovic ya, sistem inovasi pelayanan publik ya. Di LIPI mungkin juga ada gitu.
Oh, berarti itu bentuknya kan peta pembinaan mana daerah-daerah yang masih kurang, terus mereka bisa berkontribusi untuk membantu meningkatkan inovasi di daerah juga ya Pak?
Ya, ya, ya. Jadi memang beberapa daerah memiliki urusan dan kewenangannya masing-masing. Nah, memang kami berfokus pada inovasi di pemerintahan daerah. Kalau di kementerian lain, misalkan di Ristek Dikti, ini membina biasanya inovasi-inovasi di sektor-sektor unggulan UMKM, terus berkaitan dengan energi, ya, berkaitan dengan wirausaha, nah, startup, nah itu bisa.
Kalau tadi Pak terkait dengan peta pembinaan, itu isinya sudah ada rencana aksi yang perlu dilakukan di daerah, misalkan kategori inovasi rendah, apa saja yang perlu dilakukan, seperti itu apa gimana sih Pak isinya?
Ya dari data indeksnya, indeks inovasi daerah itu yang masuk ya, kami petakan memang inovasi daerah itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari lihat gambarnya memang untuk kabupaten kota atau provinsi yang memiliki kategori sangat predikat sangat inovatif ya, memang lebih banyak di Sumatera dan Jawa. Tapi memang mungkin di tahun ini akan menjadi pergerakan yang terus-menerus. Ya, misalkan ada Kalimantan, ini ada Sulawesi, ada NTT, NTB, Bali, nah dan juga Papua dan Papua Barat. Ini nampaknya tahun 2020 ini akan lebih banyak lagi inovasi yang dihasilkan. Nah melalui peta tersebut, data yang terkumpul dari indeks itu, kita membuat pembinaan dengan dua hal. Yang pertama, apabila inovasi daerahnya itu baik, sangat baik ya, kita usahakan untuk direplikasi secara nasional. Artinya program dari daerah itu kita sebarluaskan ke pemerintah daerah yang lainnya. Nah, kalau misalkan ada daerah yang sekiranya memiliki predikat yang kurang baik terhadap inovasinya, nah, kita bina dengan program kami ada namanya Puja Indah, Pusat Jejaring Inovasi Daerah ini memberikan layanan-layanan pemerintahan yang bisa digunakan secara gratis. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi regulasi terkait dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengembangan inovasi daerah. Ya memang selama ini permasalahannya kondisinya itu ya. Jadi mungkin saja ada banyak inovasi yang ada di daerah tetapi belum melapor gitu. Ada juga ada inovasi tetapi belum terinformasikan. Nah, yang ketiga ada inovasi atau memang mereka benar-benar tidak ada inovasi daerahnya gitu. Yang jelas itu masih terus kita lakukan sosialisasi. Kita setiap tahun kita memanggil provinsi untuk ikut dalam BIMTEK inovasi daerah. Diharapkan dari BIMTEK tersebut pemerintah provinsi dapat memberikan pengetahuannya kepada kabupaten kota sekaligus fungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk membina kabupaten kota di bawahnya.
Ada target khusus nggak misalkan daerah terinovasi itu nanti berapa gitu di tahun ini apa gitu? Kalau dari pusat inovasi?
Iya, setiap tahun ada target ya, kita selalu kalau melihat data yang sekarang itu yang input memang masih separuhnya ya. Diharapkan tahun ini itu memang kami fokus pada input data indeks inovasi daerah. Diharapkan seluruh Pemda dapat mengakses layanan ini. Kan kalau kita tahu kalau di kantor-kantor Pemda sekarang sudah ada fungsi internet ya melaporkan ya. Kita tidak melalui buku lagi. Memang kalau di tahun-tahun yang lalu di tahun 2017 itu masih menggunakan buku dikirim gitu ke Kementerian Dalam Negeri. Yang terjadi adalah di ruangan kami penuh buku dan itu menjadi hal yang ini ya. Susah juga kalau bagi daerah-daerah yang jauh dengan kami. Nah, oleh karena itu kami ciptakan aplikasi Indeks Inovasi Daerah ini agar mekanisme pelaporannya mudah dan cepat. Ya, mungkin itu Mas yang saya sampaikan ya.
Baik, itu sekilas tadi terkait dengan ikhtiar yang masih terus dilakukan oleh BPP Kemendagri melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah dalam rangka mendongkrak daerah agar berinovasi gitu. Demikian diskusi kami. Terima kasih sebelumnya Pak Adi sudah memberikan waktu luangnya untuk media BPP usia di podcast Litbang Kemendagri, dan semoga langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan inovasi di daerah terus lancar dan mendapat dukungan dari pimpinan tentunya gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Litbang Kemendagri selanjutnya.